Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiýede bir kanun migrantlara garşy geçirilen reýtleriň dowamında saklanyp türk deportasiýa merkezlerine yerleştirilen türkmenistanlylar bu ýerde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygyna aýdýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmen migrantlarynyň bir näçesi we çeşmelerimiz Erzurum şäherindäki deportasiýa merkezinde ýüzlerçe türkmenistanlynyň saklanýandygyny hem gurrun berdiler.
Bu merkezden her hepte 200 goly türkmen migranti Türkmenistan'a deport ediliyar ve her hepte yeni son çoda tutulup üstü dolya, iyidi kutormaya. Heptenin doğamını 200 goly türkmen rayati tutsak ediliyar.
Dip yağdaylardan havarlı çeşmemiz 20. sentyabrda aytdı. Türkmenistanların zähmet migrasiyası üçün saylavalyan esası uğurlarının biri olan Türkiye'de hakimiyetlerin bir kanun migrantlara karşı giyin gerimli reytleri indi 3 ay qovrak vaqt veri devam ediyar. Türk medyası reytlerde 10 minlörçü bir kanun migrantın saklanıp deport edilendiğini havar veriyar. Adatlığın çeşmeleri oların arasında Türkmenlerin hem bardağı barada iyidi giderli aydıp geliyarlar. Çeşmemizin sözlerine göre Erzurum'daki Türkmen raýatlarynyň bir bölegi öz razylygy bilen Türkmenistana gidýär. Olaryň beýleki bir bölegi bolsa, deportasiýa merkeziniň şertlerine çydaman Türkmenistana deport edilmäge razy bolýar. Merkezde şertler juda yaramaz. Etsiz naharın yanı bilen bir sutkanın devamında 100-150 gram çörek beriyerler. Yuunma üçün su yok. Hatta içmeye de su yok. Bu nokada çekli muhtarda su beriliyermiş deyip Ağdalyan merkezde saklanyan Türkmen rayeti Azatlığın Türkiye'deki çeşmesine telefon arkalı mağlumat berdi. Bellisek Türkiye'nin departatya merkezlerinde saklanyan daşarı yurt rayetlerine heptenin devamında bir gedek Türk telefon belgilerine can edip gürlüşmeye ruhsat berilýär. Türkmen migrantlarynyň sözlerine görä türk deportasiýa merkezleriniň köpüsinde ýagdaý öwürlükli däl we olary eltilen türkmen raýatlarynyň aglabasy Türkmenistana gitmejek bolup türk hökümetine ýyzly ýyzyna arda ýadyar. Ýöne aradan bir ýa bir ýarym aý geçen soň olar merkezdäki ýaramaz şertler derarly öz razylygy bilen Türkmenistana deport edilmäge razy bolýarlar.
Türk hökümeti arda yazanların aglabasını Türkmenistan'a deport etmeyer. Olur bir yıl tuvruğu tutsavlukta saklanıp sonra Türkiye'de kalma için boşadılıyar.
Deyip Türkmen rayeti aytdı. Şol bir vaqtda ol bank kartında pulu olan Türkmen migrantlarının deportasiya merkezinde azık ya çilim yağlı islindik haridi satın alıp biliyendigine. Yöne beyli rayetlerin sahanının cuda çeklidiğini hem belledi.
Merkezdäk 200 türkmenistanlydan diňe 10 sanasynyň kartyna pul bardyr ýa-da olaryň daşardaky garandaşlary olaryň kartlaryna pul salýandyr.
Dip türkmen migranty aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Erzurumyň Aşkaledäki deportasiýa merkezi bilen habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne 20-nji sentýabrda merkeziň telefonu jogap beren operatornyň redaksiýamyzy jogapkär resmi bilen telefon arkaly birleşdirmek synanyşlary oňy netije bermedi. Türkiýanyň deportasiýa merkezleriniň käwirinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy barada Azatlygyň Türkiýedäki çeşmeleri mundan uzal hem habar beripdiler. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondu hem Şanlı Urfa deportasiýa merkezinden boşadylan türkmen migrantyna salgylanyp, bu ýerde şertleriň göz gynydygyny aýdypdy. Bu merkezdäki iýmit erwet arasaçylyk şertleri yaramady. Ýatýan ýerimizde dürli mörmöjekler bardy. Mundan başga tutsak edilenler ýenjilýär diýip Türkmen Helsinki fondy 24-nji iýulda çap eden habarynda türkmen migrantynyň sözlerini titirläpdi. Adatça bolşaly türkmen häkimetleri Türkiýede türkmenleriň ýüzeýde bolýan ýagdaýlar barada kelam agysyz aýtman gelýärler. Azatlygyň bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, Ankara'daky ilçhanasyndan we Stambuldaky konsulhanasyndan telefon arkaly kommentary almak synanyşlary hem başa barmaýar. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 14-nji sentýabrda täzelenen sanlaryna görä 198.363 türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar. Geçen ýylyň sentýabrynda bu san 230.000 adamdan gowrakdy.